En podcast fra VG.
Blir det bakkeinvasjon i Rafa? Elbilistene I ferd med å miste sine privilegier, og mens Per Borten måtte bære staur, så må Rødts leder Marie Sneve Martinussen bære kaur. Og det kan nok være adskillig tyngre. Dette Jevre og gjengen. Det mandag den 6. mai. Ja, Per Olav og Hanne begge her nå for å redegjøre. Altså, Per Olav, det har vært snakk om en våpenhvile, og det har vært snakk om en bakkeinvasjon, og USA har advart Israel mot en bakkeinvasjon på Rafah I Gaza, mens Israel mener, så vidt jeg skjønner, at dette nødvendig fordi Hamas ikke har godtatt å få til noen gisselavtale. Det riktig forstått?
Ja, det langt på vei riktig det. Det jo slik at Netanyahu har jo I lang tid sagt at en invasjon av Rafa helt nødvendig for å ta knekken på Hamas. Samtidig så har det foreligget, så forelå det I forrige uke en plan om en våpenhvile, og det var mye som tyder på at det kanskje skulle komme I orden også. Dette har jo pågått I ukevis det, og vi husker at det var snakk om det før påske, at det var nær en våpenhvile. Har enda ikke skjedd, krigen har fortsatt. I det siste så har Hamas holdt igjen, de har ikke godtatt de israelske betingelsene. Det som var snakk om var jo da en våpenhvile I noen uker, I 40 dager var det snakk om, men Hamas ville ha en forsikring om at det ville også lede til en fredsavtale, altså at det var stans på krigen også. Det har ikke Israel vært like innstillt på. Og så har vi sett en utvikling I det siste. De fortsatt I stand til å skyte raketter fra det sørlige Gaza mot Israel, drepte 4 soldater på Israels side ved en grenseovergang søndag kveld, og I dag morges så startet da Israel en evakuering. De ba 100.000 palestinere flytte seg fra et område I Gaza og bevege seg vestover, og det blir jo da oppfattet som et tegn på at et første skritt mot en bakkeinvasjon. Det kan også være et forhandlingsutspill. Det jo sånn at disse forhandlingene pågår, blir avbrutt og skal etter planen gjenopptas igjen I morgen.
Ja, Hanne, hva kan Israel tjene på, altså det helt opplagte selvfølgelig kortsiktige målet, men altså med advarsler fra USA mot å gjøre det, har Netanyahu egentlig noe å hente på dette I det store geopolitiske sammenhengen?
Han har jo både et hjemmepublikum og verden der ute. Han har spilt det ganske dårlig I forhold til begge. Det stor mistillit mot han I Israel, og det stor mistillit mot han I det internasjonale samfunnet. Men jeg tror ikke israelske folket vil godta at han gir etter og ikke gjør det han kan for å svekke Hamas. Det de ser for seg jo at dersom Hamas ikke mister makten I Gaza, så kommer det nye angrep og krig igjen om kort tid. Israel står egentlig overfor et slags, noen kaller det Sofies valg. Skal de satse på en fredsavtale eller våpenhvileavtale, for å få ut gislene, eller skal de satse på å ta Hamas, frata Hamas makten, slik at du ikke får en ny krig og ikke får ny angrep fra Hamas I fremtiden?
Ja, sånn som jeg ser det, så dette et ganske kynisk maktspill fra begge sider, hvor sivilbefolkningen I Gaza og også de gjenværende gislene brikker I dette spillet. Og fra Hamas sin side så det klart de vil forsøke å bestå som en politisk og militær kraft også. De betydelig svekket, men de fortsatt til stede I Gaza, og noen I Israel mener jo også at Netanyahu kan se seg tjent med at et svekket Hamas fortsatt kan styre I Gaza, I hvert fall at det bedre enn en tostatsløsning som både han og regjeringen imot. Og på den israelske side så det jo slik at hvis det blir en fred, så også, kan også hans dager som statsminister være talte, fordi da vil antagelig den koalisjonen som han styrer med sprekke. Det mange der som mener at de bør gå enda hardere inn og burde hatt denne bakkeinvasjonen I Rafa for lengst, og da kan det åpne for et nyvalg, og vi vet at Netanyahu står svært lavt I kurs I den israelske befolkningen nå, og vil antagelig tape et nyvalg på kort tid. Så her det både Israel, statsminister og Hamas-ledelsen kjemper for seg selv og sin egen overlevelse, og offrene på en måte de sivile og gislene.
Ja, og det jo katastrofe lag på lag på lag her. Jeg tenker ofte på hva hvis det hadde vært Benny Gantz som var statsminister, eller noen andre enn Netanyahu, den dagen angrepet kom 7. oktober. Jeg tror svaret ville vært det samme. De ville gått til krig mot Hamas I Gaza, men de ville både gjort det kanskje annerledes, og de ville også hatt et helt annet samarbeidsforhold med resten av verden, ville vært mye mer forsonlig I forhold til tostatsløsning, alle disse tingene som Per-Olav sier. Jeg tror på et eller annet merkende vis så har Netanyahu og Hamas en slags felles interesse I at dette ikke helt skal ta slutt, og det det som gjør dette så forferdelig for alle parter. Og dersom Hamas skulle bli sittende med makten, så ville det også være helt forferdelig for sivilbefolkningen på Gaza. Ingen vil være interessert I å bygge opp et Gaza som man vet kan bli rasert igjen I krig om kort tid. Befolkningen vil igjen være under Hamas sitt jerngrep med måten de styrer på som helt fryktelig. Så det bare tapere her uansett.
Det begynnelsen på en bakkeinvasjon det vi ser nå?
Det kan være det. Altså, Netanyahu har jo snakket om at det på en måte nærmest uunngåelig. Så hvis de skal gjennomføre det, så det jo en fare, en risiko, en fare for at det kan skje nå ganske snart. Det jo fortsatt et håp, og jeg mener det må være, settes alt inn på å få til en våpenhvile. Den burde vært på plass for lenge siden. Jeg så nå sist at den franske presidenten Emmanuel Macron nå I morges sa at ikke gå inn I Rafah. Det samme har jo Joe Biden sagt til Netanyahu gang på gang. De frykter jo for en enda større humanitær katastrofe. Det over 1 million palestinere der. Mange av de har flyktet fra andre deler av Gaza. Det jo mange som mekler her, men også meklerne har egne interesser. De arabiske landene som deltar, de veldig lite interessert at denne uroen skal spre seg og rette seg mot dem selv, og vi vet jo også at I USA så jo den pågående krigen I Gaza blitt en veldig tung belastning for Joe Biden. Han også tjent med å få en avslutning på dette nå, av hensyn til sine egne valgmuligheter. Så alle har interesser, og egne interesser I dette.
Og det interessant hvordan dette innenrikspolitikk overalt, også I USA. Og I Israel så det mange som oppgitt over at USA gikk så tydelig ut og advarte mot en invasjon I Rafah, for de sa at det gir Hamas styrke, da ser de at det ikke så farlig, så da vil de si nei til en våpenhvileavtale de kanskje ellers ville sagt ja til, så det mange interesser, og det innenrikspolitikk også I Norge, I USA, overalt I verden, en krig langt, langt borte blitt veldig betent også I internpolitikken.
Ja, kanskje særlig her I Norge på et litt mer banalt nivå, I hvert fall. Jeg dro en sånn halvmorsom nerde-ordspill da vi gikk inn I studio om Per Borten som måtte bære staur, og Marie Sneve Martinussen må bære kaur, og radnet på Facebook en stund før vi gikk inn I studio, hadde 4 likes da jeg gikk I studio, Hans Pettersen. På en måte tenker jeg at denne konflikten med Rødt og sånn, det noe for litt sånn nerder som oss. Men det viser seg, vi ser jo på lesertall og sånne ting, folk har vært kjempeopptatt av denne saken I helgen.
Ja, det har de virkelig. Og så vil jeg kanskje si til den du la ut at Per Bortens staurbæring kanskje ikke noe som veldig oppe fram I frontallappen på alle sammen.
Ikke ungdommen opptatt av staurbæringen til Per Borten?
Nei, jeg tror kanskje din referanse begynner å bli litt gamle, Anders.
Det bare underboksa de tenker på når de tenker på
Borten. De tenker bare på underboksa til Borten. De så... Men, fokusert på bare én ting.
Ja, men I alle fall så merket jeg jo, jeg skrev en kommentar om rød ungdom og det der I helga da, og den ble lest enormt mye vil jeg si, og det viser jo at det en veldig stort engasjement rundt det som utspiller seg der da, altså I en ungdomsorganisasjon I et ganske lite norsk parti, så det jo spesielt.
Ja, og det veldig mye av diskusjonen har gått på jo da litt ordkløveri. Altså, man kan forstå at Arbeiderpartiet synes det drøyt å bli for lederen kalt terrorist, særlig fra en kant av politikken som har støttet noen av de verste terrorregimene I historien, og særlig med historien med Utøya og sånn. Men dette noe mer enn bare sånn hvorvidt man sier krigsprofitør og terrorist, og det stikker litt dypere enn det.
Ja, jeg synes det litt rart at, eller jeg forstår det jo for så vidt da, at AUF har blitt ekstra forbanna på det gangen, på grunn av 22. juli selvfølgelig, og terroristbegrepet, det veldig, veldig umtålig. Men det skal ikke ved da, og det skjønte vel også lederen I Rød Ungdom ganske, eller etterhvert da, at det kanskje var...
Skjønte
det
litt I etappevis?
Ja, det kan du si. Sa jo også blant annet etter at hun hadde lagt seg flat for sånn sagt at Norge kjenner seg søkkerik på å terrorisere hele tredje verden. En helt hinsides ordbruk. Men altså, det... Sør på politisk kvarter I morgen, så hørte det mellom AUF og Rød Ungdom, da, så ble det bare fokus på det med 22. juli og bruke det ordet terrorister, men det som greia her vel at mer at ved å, at man bruker sånne ord som eller bare fremstille nærmest at Norge en part i krigen i Midtøsten, at vi tjener og søkker ikke på den, det liksom nærmest å stemple Støre som en slags krigsforbryter, ikke sant?
Og i hvert fall krigsprofitør.
Krigsprofitør, ja, nettopp. Og de drar da konflikten hit, så vet du at nå vi i et veldig opphetet debattklima, veldig opphetet aktivistklima også, det skjer veldig mye rart nå. Så jeg tror kanskje at mange bør nå tenke igjennom veldig nøye hvordan de snakker med tingene her, for det, før det da ender opp i noe som kanskje kan bli ganske ja, stygt da.
Men når vi først nerder og først snakker litt om gamle dager, altså, denne bevegelsen Rødt, den ble i sin tid stiftet ved at ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti, de som senere ble SV, de brøt med moderpartiet, gikk ut fra landsmøtet i 1969, syngende på Internasjonalen. Og jeg må si at jeg synes det litt... Hva det Karl Marx sa? Historien gjentar seg først som tragedie og så som farse. Jeg føler at det litt farsedelen når da Rødt oppgitt over ungdomsorganisasjonen der som alt for radikale.
Ja, det jo det er litt komisk det egentlig det, men det er jo tragisk også samtidig.
Ja, det både tragedie og komedie, slik ja, Marx sa.
Ja, farsen.
Farsen.
Jeg synes jo at liksom, det som forsvinner litt i den diskusjonen etter de... mange ganske drøye eller veldig drøye utspillene fra Rød Ungdom, jo at det her handler jo også om hva, at innad i Rødt, da, som du drar opp her, Anders, er det jo en sterk uenighet mellom dem som har forsøkt da, i hvert fall, å gjøre Rødt til et sånn noenlunde normalt norsk parti som skal jobbe innenfor de noenlunde normale kanalene. Innenfor,
litt av
i kommunestyret og på Stortinget og den slags. De prøver å gjøre Rødt til et vanlig parti som, i det norske liksom, politiske systemet. Da, mot de kreftene som vil da fortsatt insistere på å stå for kommunisme, stå for for nestlederen i ungdom kaller det å si at den elsker Lenin. Det her er en type tenking, en type ideologi som jeg bare ikke begriper, ikke har dødd ut for lengst. Altså de fortsetter å dra fram det her som har bevis. En tankemodell som viser seg å endte opp i elendighet hver eneste gang det har blitt forsøkt, men likevel så dukker det opp igjen. Og i Rødt så er det også miljøet som fortsatt står på den gamle linja fra AKP-tida, og jeg synes det var ganske interessant det vi pleier gjennom nettavisen her i sted, så jeg intervju med av alle Sissel Rønbeck, den tidligere Arbeiderpartistatsråden.
Og AUF-lederen.
Og AUF-lederen, ja, som hadde utspill i Dagbladet, der hun sammenlignet Rød Ungdom og hun Kaur, og den måten hun snakket på, med hun sa altså at det minner om AKP, og når jeg hører den retorikken her, så tenker jeg i samme bane som vi på 70-tallet som husker i dag. Og det er på en måte 70-tallet som er på tilbake igjen, da. Og det synes jeg litt lite kommunisert, da.
Ja, nettopp, for det jeg så Sissel Rønbeck, jeg tenkte endelig noen fra Arbeiderpartiet som sier dette her, og, for AUF-lederen var ute og sa at ja, nei, de tar avstand fra litt begrepene, men snakket om at... at man skjønte poenget med at Norge tjener på krigen og sånne ting. Dette er jo to helt forskjellige samfunnssyn. Det er demokrati mot diktatur.
Ja, i hvert fall så tar det på det som er den gruppa som har tatt over i ungdom nå, ja. Som også er beskyldt for å være en del av et hemmelig nettverk som heter Kommunistisk Enhet. Altså, det her er folk som er langt til venstre for Rødt, altså, ja. som vi snakker om her. Og da er vi over i noen som vil at samfunnet skal bevege seg i en helt annen retning. Og det synes jeg Arbeiderpartiet bør si fra om. Det er ikke sånn at vi på venstre siden, som de sier. Det her er på en måte noe som står på utsida av det vanlige skillelinjen av norsk politikk. Og det synes jeg Arbeiderpartiet bør være tydelig på. Derfor synes jeg det var fint, som du sier, med gamle Sissel Rønbeck, som kom på banen igjen etter mange år og sa det i USA.
Noen vil jo si at de nå viser sitt sanne ansikt. Og vi lever jo i ytterpunktenes og ekstremismens tidsalder hvor det er polarisert, sterkt polarisert og
men dette er ikke voksne som koser sanne ansikt altså de er jo
Nej då. Men det har på något det har pyntat sig väl och blivit något lite annat, men kärnan tror jag ligger där likväl. Du ser du har aldrig fått ut detta med det revolutionära partiprogrammet sitt är fortsatt några formuleringar som är väldigt gammaldags som de inte har klart att bli kvitt, så det är klart detta är ju fortsatt en kärna i rött. Och så är det intressant när Hans Petter är inne på politisk kvarter idag och hurdan det verkar som liksom vi på vänster sida att alla konkurrerar om att vara lite SV. Alltså AUF ligger åt närme SV i sin orientation när det gäller som vi snackade om idag Palestina och andra ting. Alla hela vänster sida vegeterar på något sätt mot SV-biten, men egentligen Arbeiderpartiet taper ju väljare till höger och lilla väljare och det är som de blir lite radikaliserade och dratt ut mot vänster. Det jag syns det är intressant och underligt.
Ja, kan du inte Vad var det du skulle säga? Si?
Nej, det jag skulle säga si var är det fördi de vill tilltrekke sig invandrarstämmene som de mista så massa av här i Oslo. För jag ser ju att det är den delen av befolkningen i vart fall här i byn då som är attraktiva både för Rött och SV och Arbeiderpartiet. Och så är det Rött som klarar att fånga dem.
Det är det nå liksom det är de som fångar upp de radikala invandrarstämmene.
Ja, verkligen och det mye av den retoriken er kjent og Palestina-Gaza-krigen er en mobiliserende kraft så den gruppen da denne undergruppen som Hans Petter snakker om må jo ha blitt forsterket de føler seg jo jeg kan ikke det norske ordet emboldened
ja.
Av et eller annet, det er jo noe som ligger der som gjør at de føler at dette kan vi nå si
men tror du at denne gruppen da er på en måte nærmere en sånn litt radikal islam Palestina-aktivisme än egentligen den traditionella ideologiska leninismen och kommunismen.
Det jag tror i vart fall de henter kraft därifrån eller drivkraft alltså de henter och mobiliserar också de för de ser att vi är alltså den Palestina-saken har bara varit otroligt viktig. Och men den här det med att Rött gör det väldigt bra i invandertäta bydelar har vi ju sett i någon år nu. Så detta är ju en sak de bara vinner mer och mer på för att nu är de klarare och olägger de tingene som väldigt många invandrare tänker.
Har vi sett att de alltså hun Eivor Evenrud som är liksom då en typisk duktig bröd som är politiker blir skvisad ut i fördel för lite mer sån
ja, och det är väldigt många med invandrarbakgrund som gör det som är klättrar liksom i det rött parti rött då.
Jag säger alltså att jag är enig att Gaza-krigen nu är ju på något sätt blivit en slags så som Vietnam var för 68 år på något sätt, exakt en radikaliserings en sak då och bli radikaliserad på då och en sak att bli mobiliserad på och men jag är lite osäker på om alltså jag är ju enig det du säger om minoritets folk men det är också jag tror alltså det är ju också ett gammalt miljö här som på något sätt står tillbaka i de gamla strukturerna som vi snackade om tidigare är Anders som alltså är med att dra i tråden här exakt det är folk som har kämpat mot den linja som Moxne som han Kristiansson och andra och Sneve Martinsen har stått för de 10 åren de faktiskt har klart etablerat Rött som ett litet ja ett slags seriöst alternativ då
en veritabel succé om man säger för vad det var
för det så var Rött eller RV da, og var jo et promilleparti som ingen egentlig tok helt på alvor. Til og med Mimi Kristiansen kalte det for hvilket ord han brukte, et tulleparti. Og det har de jo klart å få til, da. Så kan vi se hva vi mener masse rart om det. Men de har jo forsøkt da, å fjerne den der villeste formuleringen, og de bedyrer jo hele tiden at Rødt er noe helt annet enn AKP. Men så kommer det her opp igjen, og så står jo Rødt nå da i en utrolig spagat. Jeg forstår bare ikke at de her kan være i samme parti.
De som gjør det mest nå er kanskje SV, for nå kanskje en del av de som har følt seg hjemme i den Moxnes-Rødt-leiren ser at det er helt koko, og så går det kanskje over til SV.
Det er jo mange av dem som har meldt seg ut det siste. Det har vært en gang, jeg tror, så som jeg forstår ut fra sosiale medier, så er det veldig mange også. Til og med altså, ledende, hun som var leder i RU før, og hun som var leder i ungdom før hun igjen har meldt seg ut. Så det er klart, det her er jo, det er jo en, kanskje den verste krisen Rødt har stått i siden de da ble Rødt i 2007.
Ja. Ok, det er ikke over det landsmøtet. Når landsmøtet, ikke det nå straks?
24. mai, tror jeg. Da skal de velge ledere, men det ikke så mange som opptatt av det akkurat nå.
Da kan noen gå syngende ut på internasjonalen, men hvilken fløy det gjenstår å se.
Ok, i de siste 20 årene så har elbilistene blitt båret fram, ikke, kanskje ikke helt riktig metafor, men de har pløyet seg fram i kollektivfila. I dag gikk bommen ned også for dem, de får ikke legge lov til å bruke kollektivfeltet på vei inn og ut av Oslo, og dette, altså... Det er vanskelig å miste et privilegium, tror jeg vi kan si. Og du er en av de som mister det i dag, Sasja. Har du fått mange støtteerklæringer?
Jeg trenger mange støtteerklæringer, kjenner jeg, fordi at selvfølgelig skulle disse fordelene forsvinne en lang gang. Ble det sagt for lenge, lenge siden, men det har vi glemt, sant? Så det klart det svir. Det svir litt, fordi at det var...
Hong Kong skulle tilbake til the mainland.
Omtrent så vondt er det, altså. Nei, altså det... Det var jo en av de siste liksom, følbare tingene. Det er en av de siste tingene som var igjen i den der hverdagsgleden med å være elbilkjører i det jeg mener en ganske bilfientlig hovedstad.
Ja, og det der har du jo mange med deg. Det ser jeg på sosiale medier. Ikke vanligvis den gjengen du pleier å appellere til, som du nå er på parti med.
Ja, altså det jo... Jeg husker ikke hvilken valg, altså ved lokalvalg så har jo alle, veldig mange med innvandrerbakgrunn valgt å stemme på, hva var det de helt for noe bil?
Bompengepartiet.
Bompengepartiet, ikke sant? Det er så vanskelig å engasjere innvandrere.
Rødt eller bompengepartiet for innvandrerne?
For innvandrerne. Det er enten bil eller at noen er mot NATO. Sant? Det er det som engasjerer innvandrerne. Men akkurat der så er jeg nok enig. Ja.
Men hva mener du med bilfientlig hoved? Altså, skulle du være bilvennlig? Eller sånn?
Ja, jeg synes det.
Kjøre på fortauen og parkere på Løvebakken?
Nei, ikke
og kjøre
det.
I operapassasjon?
Men liksom det som var vanlig normaltilstand da, før det ble helt tomt for biler omtrent i Oslo sentrum.
Ja, det kjempefint.
Ja. Jeg vet det, men det jo også fordi du bor innenfor Ring 2 eller 1.
Ja, ja.
Jeg bor utenfor Ring 3.
Men bør det ikke være best for de som faktisk bor her? Ikke de som har besøkt?
Nei, men altså, sentrum blir jo da forbeholdt, ikke deg, Anders, bare, men altså, så generelt sett, da, de rike og de privilegierte, det de som bor her, det de som feddes, og det de som vil beskytte sin del av byen, sant? Men Oslo sentrum burde være tilgjengelig for alle.
Og det er den just verste. Det går altså nå baner og trikker og busser absolutt overalt hele tiden.
Jeg vet, men det som er... jeg tror det er litt upraktisk for enkelte type Oslo-borgere, eller folk flest av de med store familier.
Men hvor mange er det også nå? Du er enig at ikke alle kan kjøre bil til sentrum.
Nei, selvsagt ikke.
Så det måtte jo være noen som skulle ha det privilegiet.
Men at man har den muligheten når det trengs, sant? Så, fordi at det er jo det å være for bilen i Oslo. Det er som å røyke, liksom. Det er sosialt uakseptabelt, sant?
Ja, ja.
Så jeg ser jo liksom...
Jeg synes det er veldig gøy at du er det.
Litt jeg vet, jeg var veldig ikke-folk. Men jeg tenker på Groruddalen, vet du. Det er så mange Groruddalen. Hvorfor stemmer de på bompengepartiet, sant? Det er jo fordi at de er så opptatt av denne bilen.
Men er det så mange i Groruddalen som har elbil, da? Er ikke det med stor elbilmotstand oppi der?
Men det kommer ofte. Men de er veldig mange som, i stedet for BMW'er og Mercedes'er som de hadde, så kjøper de Tesla, sant? Status.
For å kunne unngå bompenger. Og,
ja. Men jeg tror... Det er mange ting, det er den økonomiske biten, store familier, dårlig helse, ubekvemme arbeidstider, jobber sent om kveldene, ikke sant? Trenger den bilen for å få kabalen til å gå opp, sånn som det var for meg da jeg kjøpte min Nissan Leaf for 10 år siden. Men jeg tror også at det har noe med uavhengighet og trygghet å gjøre, for jeg husker jo når jeg tok lappen i 1994, så gråt moren min, fordi at det var en så stor dag for oss. Jeg var den første jenta i familien som tok lappen. Mm. Og når jeg fikk kjøpte da, denne Leafen i 2015, så er det den første store tingen jeg kjøpte helt på egen hånd. Mm. Og jeg har en veldig nært
forhold til den. Det har gitt deg en helt fantastisk bevegelsesfrihet, selvfølgelig.
Og det er akkurat det, og jeg tror, sånn som mamma er jo sånn kronisk sint på at at det umulig å parkere i sentrum.
Ja.
Fordi hun jo ikke, hun dårlig kjørende.
Hun kjører på Grønland og parkerer.
Ja, 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 ikke sant? På Grønland, hvor jeg var i forrige uke. Nesten alle innvandrere handler jo der, sant? Der.
Heldigvis går det en T-bane som faktisk stopper midt på Grønland.
Ja, men ikke sant, når du har veldig mye poteter og basmatteris og...
Det fem T-banelinjer som...
Burde være mulig, særlig når man har mange barn.
Det er interessant det du sa før, da, det, at, i minoritetsmiljøet så er bilen veldig viktig, da, fortsatt som en slags sånn, overgangsrite til å bli voksen nærmest, og det minner jo meg veldig om, om oppveksten i Trøndelag, for eksempel. Jeg tok jo mitt førekort da, på dagen jeg var 18 år, og det var altså selvfølgelig at det var ingen som reagerte på det, ingen som gratulerte meg med det, det var bare sånn det var. Men mine sønner som nå har vokst opp i nærheten av Oslo, de bryr seg ikke om bil helt enkelt, ingen da, som har tatt førekortet, så det er jo nok en sånn kulturell greie her også.
Det litt amerikaner over det, litt amerikaner over det. Amerikanerne har også et veldig, jeg tenkte på det når du snakker om din intense kjærlighetsforhold til bilen din, at det litt amerikaner.
Ja. Vi har et annet offer i studio her også, Per-Olav Ødegård, fra en tilgrensende kommune som kjører elbil. Du mister også masse privilegier i dag, da.
Jeg har ikke mistet noen ting, for jeg pleier ikke å kjøre med bil inn til sentrum. Jeg gjør det nesten aldri,
bortsett fra
når jeg av og til må møte opp her på litt rare tidspunkter av døgnet, så kan det hende jeg tar bilen inn. Ja. Men ellers så kjører jeg buss, og i dag så gikk det veldig fint. Det var jo ingen elbiler i kollektivfeltet, og det gikk enda litt raskere. Nå gikk det enda litt raskere enn det pleier å gjøre, så jeg synes det var helt greit. Og så må man jo samtidig si at dette med elbilpolitikken i Norge har jo virkelig vært en suksess. Altså det er jo ikke noe land som har en så stort andel av bilparken mer elektrisk. Og fortsatt så er det gunstig å kjøpe elbil. Altså hvis du kjøper en bil under 500 000, så får du den momsfritaket ved ny bil, og du er fortsatt lavere takster på bomveier, ikke sant, når du kjører. Det er ikke gratis lenger. Men det er lavere takst. Så det er mange fordeler.
Og jeg må si, som da bor nettopp i Oslo sentrum, jeg veldig glad for alle dere som kjører elektrisk bil. Det er jo omtrent ikke lyd fra dem i det hele tatt, så det er jo...
Altså, vi har jo vært utrolig... Altså, det er jo det som er privilegiet, da. Alt var gratis, bommen var gratis, parkeringen var gratis.
For ikke gratis mat
i butikken. Avgifter i dag. Omtrent båret på gullstol inn i Oslo sentrum, og så forsvinner det, så det er klart at det... Men altså, det er helt enig med Per Olav. Norge hadde jo aldri klart det vi... Altså, 90% av nysalg nå er elbiler. Det er over 700 000 elbiler i Norge. Vi er det landet i verden med størst tetthet av elbiler per innbygger, så det har vi har jo virkelig lykkes, men grunnen til at vi lykkes var jo...
Det er jo finansiert gratis av oljepenger, dette her. Det er jo det aller morsomste ved det. Så.
Ja, det er akkurat det, men her er vi da.
Ja.
Jeg bare husker min barndom, da kjørte vi jo opp gjennom Rådhusgata når vi skulle på påskeferie på fjellet, og det stod helt stille, og det var så eksos og lukta og bråk
og så var det sånn anti-grønn bølge. Det var liksom bare
ett... Du skulle plage seg. Når du kjører tunnelen under Oslo og tenker hvilket mirakel det er, og jeg synes faktisk det ganske deilig når kjører jeg omtrent... Jeg kjører ikke bil.
Ja.
Jeg har lappen altså, men jeg er mye mer glad i å gå. Men altså, Oslo har blitt en veldig gåvennlig by. Det er en veldig fin by hvor du føler deg fri, og det er frisk luft. Og, så at jeg må si at jeg synes det er ganske ordentlig.
Bortsett fra de hersens syklistene, da.
Ja, det kan vi begynne
å... Det er nye problemer. Det må vi ta en annen gang. Men altså, Stas, jeg har ikke noe sympati å hente fra dine kolleger i...
Nei, jeg tror nok
at... Selv ikke Per Olav, som også er rammet av dette umenneskelige...
Vedtaket. Men jeg håper jeg får noen sympatierklæringer når den teksten kommer på trykk fra uventet hold.
Fra nye holdet, nye, hva er det? Politics makes strange bedfellows, som vi sier i Follow. Og med det så er Gjevregjengen over for i dag. Tusen takk til Hans-Petter Sjøli, Hannes Gartveit, Per Olav Ødegård, Sasia Maid, jeg heter Anders Gjever, og den elektriske trollmannen som tråkler det hele sammen er som alltid Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.